Mēs gribējām rosināt domāšanu, tēlaino redzējumu un izpratni par to, kas ir koncerta vieta, saka izstādes veidotāja Ieva Zībārte. Pats nosaukums Bravo koncerta vietas Latvijā jau pasaka zināmā mērā priekšā, ka mums to patiešām ir ļoti daudz. Pirmajā brīdī, ja vien neieraugām koncertzāļu maketus, neliecina par izstādi, kam būtu saistība ar arhitektūru. Izceltas detaļas, piemēram, telpaugi, kas raksturīgi kultūras namiem, kur arī notiek koncerti. Autors izceļ un parāda lietas plānā, kas parasti cilvēkiem, kuri nav saistīti ar arhitektūru, paslīd garām. Viena no izstāžu eksponātiem aplūkojam kopā ar Ievu Zībārti.
Piemēram, lielā dzintara krēslam tika izgatavoti trīs dažādi 12 krēslu komplekti. Tas ir kopā 36 krēsli, ko attiecīgi tad testē. Ja? Un testē ne tikai uz to, lai viņš pievilcīgi izskatītos un būtu ērti sēdēt, bet tieši akustisko parametru dēļ, jo ir, nu kā mums pastāstīja arhitekts, ka plāni krēsli, un lielā dzintara krēsli ir īpaši, jo viņi ir diezgan plāni, salīdzinot ar citiem krēsliem. Tik jūs nākošais visiet, pavērojiet. Ir pieņems teikt, ka tā akustika tiek, ka tas ietekmē akustikas rādītājus, un krēsli tika pārbaudīti ļoti daudz, tic tika panākts tāds dizains, kurš, nu, tātad šo te akustiku nekādā veidā neietekmē, bet palīdz.
Vecliepājas arhitekte Gunta Šnipke uzsver, ka izstāde ir pilnīgs jaunums Latvijā un tā veidota tieši Liepājai un koncertzāles lielais dzintars mākslas telpai.
Arhitektūras dienām Liepājā šogad akcents ir uz mūziku, uz telpām, kas ir domāts mūzikas atskaņošanai. Arhitektūras dienu devīze ir pilsētas mūzika. Un savā ziņā mēs ar šīm arhitektūras dienām atzīmējam to, ka mums jau gadi ir šī lieliskā koncertzāle. Un atzīmējot to gadadienu, mēs tā tad analizējam šo tēmu, bet mūsu doma bija tāda, ka mēs nerunājam tikai par sevi un par savu zāli, bet mēs paskatāmies uz tēmu plašāk. Un tāpēc speciāli šīm Liepājas arhitektūras dienām šogad ir pasūtīta šī ekspozīcija.
Arhitekte Brigita Būle ir gandarīta par iespēju veidot izstādi tieši konkrētai vietai šoreiz koncertzāles lielais dzintars mākslas telpai.
Tā jau ir ļoti laba lieta, ka teiksim, izstāde vai jebkurš cits arhitektūras objekts tiek radīts konkrētai vietai, jo tas ir vislabākais, kas var būt, ja? Ka viņš nav bezpersonisks, bet ka viņš ir no dažādiem apstākļiem izrietošs un viņš ir tieši radīts šai vietai, viņš neapšaubām ir. Ar daudz dziļāku dvēseli, teiksim, tā, nekā, ja tas ir, teiksim, ceļojoši izstādi vai kaut kas tam līdzīgs. Kas, protams, neizslēdz to, ka tie atsevišķi objekti kaut kur ceļos tālāk vai ne, vai arhitektu maketi būs viņu birojos un tā tālāk, ja?
Koncerti Latvijā notiek mūzikas skolās, kultūras namos, brīvdabas estrādēs daudz un dažādās vietās to skaits mērām simtos atklāja autors. Savukārt līdz ar tehnoloģiju ienākšanu sabiedrībā koncerta norises vieta zaudē telpas nozīme. Izstādē, kurai ir oriģināls saturs, būs arī izglītojoša nozīme, uzsver Ieva Zībārte.
Tas ir diezgan svarīgi, jo Liepājā ir reģionā lielākā un patiesībā Latvijā visvecākā dizaina skola. Ar ļoti labu reputāciju un lielu jauniešu, kas studē dizainu skaitu. Šeit ir arī augstskola un pietiekami liela arhitektu aprite. Es no Rīgas braucu uz Liepāju un Liepājas uz Rīgu. Un ir ļoti svarīgi, kad ir šī te ārpus skolas izglītības iespēja. Tāpēc arī tas saturs ir tāds, lai ieinteresētu jauniešus, ne tikai mūsu pašas profesionāļus un cilvēkus, kas nāk uz lielā dzintara, koncertiem, bet man kā satura radītājiem bija ļoti svarīgi piesaistīt tieši skolu jauniešus, kurus interesē arhitekta profesija, kurus interesē dizaina dažādās profesijas.
Izstāde Bravo koncertu vietas Latvijā Liepājā būs skatāma līdz 6. novembrim. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.